barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Halkani waa Washington, laanta afka Soomaaliga ee V O A oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban FM-yada Geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voasomali.com.
Duur wanaagsan dhegaystayaal, idilkiinba waa Isniin 17-ka bisha Diseembar sanadka 2018. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Cabdiqaadir Maxamed Mursal.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna duhurnimo waxaa ka mid ah: dhallinyarada socdaal qiimeyn dhanka nolosha ah ku tegay tuulooyin hoos yimaada magaalada Galdhogob.
Waxaanu tagannay deegaanada ay ka mid yihiin Nuyaalgebin, Axmed Qayr, Qasaxle, Isqambuus iyo Jeexo. Anoo usoo gurgelinaynaa xaaladaha caafimaad, xaaladaha waxbarasho iyo xaaladaha deegaaneed.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan kulan lagu wacyigelinayo dhallinyarada Soomaalida ee ku nool waddanka Kenya oo lagu qabtay magaalada Nairobi.
Heesaha aan idin haynana waxaa ka mid ah:
CS kalaba waad maqli doontaan ciyaaraha ayaan sidoo kale ka marnayn barnaamijka intuu socdo. Marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Wadahadal nabadeed oo ay soo qabanqaabisay dowladda Pakistan ayaa maanta uga furmay Mareykanka iyo saraakiil Taalibaaniyiina waddanka isu taga Imaaraadka Carabta, kaasoo la doonayo in nabad iyo xasilooni lagu soo dabaalo waddanka Afghanistan. Afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Pakistan Maxamed Faisal ayaa waxa uu ku celiyey in Islaamabad, beesha caalamka iyo xubnaha kale ee khuseysa arrimahan, ay ka go'an tahay inay nabad iyo dib u heshiisiin ay ku soo dabaalaan dalka ay dariska yihiin ee Afghanistan.
Sacuudi Carabiya ayaa ku gacanseertay qaraarka aqalka sanadka Mareykanka ee ku baaqaya in Mareykanka uu soo gabagabeeyo taageerada uu siiyo dagaalka Sacuudiga ee Yemen, islamarkaana dhaxal sugaha dalkaasi ku eedeeyey dilkii wariye Jamaal Khashoggi. Bayaan ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Sacuudiga ayaa lagu yiri boqortooyadu waxay cambaareynaysaa qaraarka aqalka sanadka Mareykanka oo saldhig looga dhigay eedeymo aan hubnayn, waxayna diideysaa faragelin lagu sameeyo arrimaha gudaha. Riyaad ayaa ka digtay inaysan u dulqaadan doonin waxa ay ugu yeertay xushmad darro lagu sameeyo xeerarkeeda, waxaana ay sheegtay in qaraarkan uu fariin qaldan u dirayo dadka doonaya inay khilaaf ka dhex abuuraan xiriirka Sacuudiga iyo Mareykanka. Aqalka sanadka Mareykanka ayaa toddobaadkii hore diidmo taariikhi ah u muujiyey dalka Sacuudi Carabiya oo muddo fog ay xulufo ahaayeen Mareykanka kadib markii uu ansixiyey laba sharci oo ka dhan ah. Sanadka ayaa meel mariyey qaraar ku baaqaya in Mareykanka uu soo gabagabeeyo taageerada faragelinta milatariga Sacuudiga ee dagaalka sokeeya ee Yemen iyo qaraar kale oo lagu cambaareynayo dilka wariye Jamaal Khashoggi. Labada qaraar ayaa diidmo qeexan ku ah siyaasadda maamulka madaxweyne Trump oo doonaya inaan la qaadin tallaabo dhaawici karta xiriirka wadashaqeyneed ee Washington iyo Riyadh.
Duur wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanaysaan waa V O A. Aynu gudagalno barnaamijka dhallinyarada maanta, qodobada kale aan idinku wayno: dhallinyaro ka tirsan ururka dhallinyarada degmada Galdhogob waxay bilaabeen in ay socdaal ku maraan qaybo ka tirsan deegaanadaasi, kuwaas oo ay ugu guurgalayaan xaaladaha nololeed ee dhallinyarada ku dhaqan tuulooyinka hoos yimaada degmada Galdhogob. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa galkacyo kasoo diray wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Saxaaq.
Qaar ka mid a dhallinyarada degmada Galdhogob ee gobolka Mudug ayaa waxa ay bilaabeen safaro ay ku ogaanayaan xaaladda dadka ku nool deegaanada hoostaga degmada Galdhogob, iyaga oo deegaano dhowr ah oo ay tageen oo kula kulmeen dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool deegaanadaasi. Guddoomiyaha dhallinyarada Galdhogob Maxamed Jaamac Ciise oo V O A la hadlay ayaa uga warbixiyey safarkii ay dhallinyarada bilaabeen iyo deegaanadii ay ku tageen. Waxa uu sidoo kale ka warbixiyey muhiimadda safarkooda.
Aniga oo dhallinyarada degmada Galdhogob ah baa waxaanu bixinay safaro, aanu u wacdarnay sahan iyo socdaal aanu ku samiraynay deegaanada hoosmeeya degmada Galdhogob. Waxaanu tagannay deegaanada ay ka mid yihiin Nuyaalgebin, أحمد قير قاس على إسقنبوس يتشاحو أنا أوصل كرجلنا حالها عفمات حالها وحبرشوا هي هذه حالها ديجانيد أيكو سقيهن سفر كي يروحوا هري أنو كهر تجني وديجا كلي هذا الجيمين ودين كا نكافرنا كحد ديمودا قلدهم ديان قصوح ديان آد وحبون حقا حبهرشادة يوليبا حقا هرمنتا ديان كبا ديان دا سي نوحا قجستي وانا كسو عركيني حيابها دوك اوكلو الدوان وحدين اغلاهيد حقا حنانكا هرمرنيد حنانكا وحبرشو هي حنانكا امنيبا وحاولني مركينا ديان دا سي دوك قصو وعي قلنو ديان دا سني آنو تصنو إني سكر صنادان لما دام أنو هست إن هسي مادان إن أنو كور حين حالة دولة عفمات هي حالة هك الدبان يكسويهم ينكسرون بهايها كتر دجانك.
سما وضع الرعرة أي كور رما يسببته أي مهم كأجو أركان إن سفر أي كتران دجان ندم ميجا أه إيه هست قدك ماذا قل دقب.
سفر كانوا وحن أجو ما قعد هما يسهن يسعدان. حلي جانا وحن مهمة صارنا وحوي وحل برواقه وحل رباطك وحل هدتك أي ديغانة داي تشوغين وإلهي رهد كسيينا إن لغيه لكرو وحل لغا مي هدي الله سعداله ينا وغفيا عن إن الله سعداله وانا حل لغا بلشدة ماشا سيدقين الهي لكرو ولو دو كان بواقونا إني أي سنسكمي دهين قاركود وصن روفك خيرا قاركود روفك آذي لهي وغشبي and ramchen ina markaan sii wadnay fahan iyo socdaalkeen waxaanu ugu kordhgalnay baahiyaha deegaankaasi ka jira wacyigelinta bulshada kor u qaadida garaadka bulshada meeshaasi ku nool
inkastoo safarka dhalinyarada degmada Goldogob ay ku kala bixiyeen deegaanka hoostaga degmada ay ku sheegeen in uu ahaa mid ay ku ogaanayeen xaaladda nolosha dadka miyiga ku nool haddana waxa ay dhalinyaradu isla qireen in dadkii ay la kulmeen iyo deegaanadii ay tageen ay ku soo arkeen xaalada ka duwan kuwa magaalooyinka ku nool
deegaanadii aan tahay ee hoosimaada degmada Goldogob waxa baahiyahoodii ay noo sheegteen ha waanu afka gudbinay deegaanada kale oo gudbinay deegaanka ama magaalada deegaankii Goldogob ay hoosimaadeen gudbinay waxa kamid ah in xogga ay ku yarihiin biyuhu ee tayo waxbarashada xilli kasta ay dhiganayaana ay tayada waxbarashadu ku yadahay aan qalab loo geyn laakiin macallimiinta ay haystaan
abdu waahid aad baan maasanka aan iyo dhammaan baahda VOA waxa kamid ah hadaan su'aashiida u kuurgalo abdu waahid oo walaalow waxyaalo badan way badan tahay tabashada dadku markaas ay tabanayaan waxa kamid ah aad looga tabanayo waxa kamid ah inaan sidoo kale maartii caafimaadka xagga waxbarashada iska liidata sidoo kale caafimaadka laftigiisu aan xurmo aan soo kulahayn qarkooda kamida waxaan mar ka dhageysanay warbarasto moolkayga xataa anaga wax ku soo gadanay jeebka sidoo kale qadijibinta
maxamed jaamac ayaa sheegaya in bulshada qaybaheeda kala duwan ay kala kaashan doonaan sidii wax looga qaban lahaa adeegyada waxbarashada caafimaadka iyo biyaha
baahida waxa u gudbinayna ganacsatada deegaanka maamulka degmada iyo horeba hay'adaha ku shaqeeya caawinta walaalaha tabaleysan waxaan kala gudbinaynaa culimada culimowdinka degmada Goldogob iyo waliba qurbitoogta ku soogan waxaan qaban doonaa bandhig baan qaban doonaa maxamed baan qaban doonaa weyn ku soo bilaabay rasuul baahiyaha ee Goldogob iyo qaabka loo wajahayo dalalka
waa safar dhalinyarada degmada Goldogob ay isku xilqaameen si ay u ogaadaan xaaladaha ay ku nool yihiin dadka ku dhaqan deegaanada miyiga ah ee ka ag dhow degmada Goldogob ee gobolka Mudug oo ay ku nool yihiin dad xoolo dhaqata ah kuwa oo u baahan in ay helaan kaabayaasha aasaasiga u ah nolosha aadanaha Abdi Waahid Macalin Nisaaq VOA Galkacyo
markana Nairobi kulan dhalinyarada Soomaalida ah ee ku nool dalka Kenya loogu wacyigelinayay arrimaha guurka iyo wada noolaanshaha bulshooyinka kala duwan ayaa todobaadkan lagu qabtay magaalada Nairobi warbixin arintaasii ku saabsan waxa Nairobi nooga soo diray wariyaheen Qadar Maxamuud Xareed.
Kulankan wacyigelinta ah oo ay soo qaban qaabiyeen culimada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi ayaa ujeedkiisu wuxuu ahaa sidii dhalinyarada wiilasha iyo gabdhaha looga wacyigelin lahaa arrimaha guurka, ilaalinta dhaqanka Soomaaliyeed iyo midka diinta Islaamka. Kulanka oo ay ka soo qayb galeen culimada diin, waalidiin iyo dhalinyaro aad u tira badan ayaa waxa inta uu socdo looga hadli doonaa waxyaabaha caqabadaha ku ah guurka dhalinyarada iyo waxa ay diinta Islaamka ka qabto. Sheekh Cabdirasaaq Jiir oo ka mid ah culimada kulanka wacyigelinta dhalinyarada soo qaban qaabiyay ayaa faahfaahinaya ujeedada ay kulankan u qabteen.
Mu'tamarku wuxuu ahaa mu'tamar Islaamiya dhalinyarada Soomaaliyeed iyo da'yarta iskuulada iyo jaamacadaha iyo dugsi sare dugsi hoose dhexe dhigta ama dhameeyay ama dawladda meel kaga shaqeeyaan ugu talagalay Ilaahayna subhanahu wa ta'ala waad joogteen shalay oo hoolkan sidoo u buuxay sidoo u amiraa mu'tamar xoogan baa dhacay maantana waxaan ugu talagalay luqada Soomaaliga oo aad arkaysaan magaaladii intay la ekeed inay u soo baxday caruurtoodii hooyoyinkoodii dhalintoodii waayeelkoodii Ilaahay subhanahu wa ta'ala baan mahad ballaaran uga celinayna mu'tamarka si markaanu aragnay baahidan ballaaran oo loo qabo shirweyne diimeed oo kan oo kala ah inaan sanadkii laba jeer ama mar aanu qaban doono insha Allah Ilaahayna waxaan ka baryayna inuu arrinka noo fududeeyo walaaladana waxaan ogeysiinayna baahida ay noo muujiyeen insha Allah inaan waxaan ka dabooli karo aanu ka daboolo.
Dhalinyarada iyo waalidiinta kulanka ka qaybgalaya ayaa sheegay in kulankan uu faa'iido weyn ugu fadhiyo dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi.
Waxaan ka faa'iideeyay cilmi maca sheekayaasha, sheekayaal badan oo joogan Idris, Sheekh Maxamed Saale, Cali Maxamed Saale, wax weyn ka faa'iideeyay. Runaanta hadaan dhalinyaro sida guurka waxyaal badan laga hadlay, waan ka faa'iideeyay runaanta. Waan ku waan mahadcelinayaa sheekayaasha iyo dadka soo bandhigay kulligood insha Allah.
Runtii mu'tamarka waxaa laga baran karaa isoo noolaanshaha dhinaca bulshada ah, dhalinta, dadka waaweyn, dhammaan culimo badan oo meelo badan ka timi oo khibrado badan leh runtii oo kusoo kordhiyeen khibrad dheeraad ah. Waa mu'tamarkii macnaha waxa koowaad oo la qabto oo ku saabsan dhalinyarada iyo dadka waayeelkaaba luqado kala duwan oo ku baxay runtii English iyo Soomaali. Marka waxaan u maleynayaa wax badan oo duruus ah in laga faa'iiday hore in loo wadana ay tahay arrin oo muhiim ah.
Mu'tamarkii maanta anigoo ah Axmed Xasan Cabdi aad iyo aad ayaan ugu faa'iideysanay mu'tamarka qiimo badan bulshada isheega loo wacdinayo culimada meel kasta ay ka kala yimaadeen culimo waaweyn masha Allahu ta'ala waxaa laga hadlayaa mu'tamarka waxaa ka mid ah inaa qofka waqtigiisa ka faa'iideysto insha Allahu ta'ala nafti ahaantayda inaan maanta wixii ka bilaabinaan ku tabiqo naftayda waqtigii ka faa'iideysto biidnillaahi albaari dadkii soo qaban qabeeyay Cabdirazaaq Sheekh Cabdirazaaq ilaahi khayr ha siiyo iyo wixii ilaahi maalo jazaakumullaahu wa ahsana ilaykum salaam.
Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Barnaamijka Galka Baarista ka dhigaysa idaacadda VOA bishiiba laba jeer.
Galka Baarista waa barnaamij si qoto dheer u baaraya dhacdooyinka ka qarsoon ama aad ka boganin.
Galka Baarista wuxuu soo gudbiyaa xogta hoose ee dhacdooyinka, wararka ka qarsoon dhageystayaasha ama ba ay doonayaan inay wax ka ogaadaan si ay macluumaad dheeraad ah uga helaan.
Hadaba hamboogaan in barnaamijka Galka Baarista oo bishiiba laba jeer ka baxa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
Haddii uu ku dhaafo barnaamijka Galka Baarista, waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee voasomali.com.
Duur wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA Gurro ciyaareed maqli doontaan. Dhinacii heesahase aynu jaleecno fanaaniinta Cawaale Aadan iyo Aamin Afriik, taageero ma ka hela ayaan idin soo qabanaynaa.
Shaayil nimu kubturo kutaksadibanahe taageero ma ka hela shaayil nimu kubturo kutaksadibanahe kutaksadibanahe kahira
had hadalka ugu tuman iyo nin weyn sidoo ku tago waa fanaaniinta Cawaale Aadan iyo Aamin Afrika ee waxa xusuustii Fadun Ducaale iyo Fuad Ilka Casa ayaa haystan hore u qaaday jiray markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha waxa ino haya Jamaal Ahmed Usmaan
adbad maasanta Cabdiqaadir Samakaab kulan wanaagsan dhageystayaal haddii aynu ka horeyno shalay kulmo xiisa badan ayaa dhacay horyaalada kala gedisan ee Yurub horyaalka dalkaasi Ingiriiska ayaanu ku bilaabaynaa barnaamijkana waxaa ila qaada dhigi doonaa oo aanu arrimahan falanqeyn doonaa Cabdiqaadir Maxamed Muusal Samakaab oo idaacadda ila daadihinaya barnaamijka dhalinyarada maanta kulanka ugu xiisaha badan ee horyaalka dalka Ingiriiska shalay dhexmara wuxuu ahaa kulanka Manchester United iyo Liverpool oo labadan kooxood xifaaltan adag uu ka dhexeeyo digada Anfield Stadium 3-2 waxa ku adkaatay naadiga Liverpool Cabdiqaadir maxaa qaldan shalay naadiga Manchester marka fiirisid inkastoo Brian Baxalada ay sanoon xisneen iyo qaab ciyaareedka wanaagsan ee naadiga Liverpool ay wayadan ba soo bandhigaysay
waxa la dhigi karaa Manchester United wax cudurdaara oo ay sheegan karto ma jirto Liverpool ciyaartaas waxay ka sameysay sidii ay doonto ay u ciyaartay Manchesterna waxay u muuqatay koox dhibana ah oo mar walba weerarka Liverpool difaac kaga jirta taas oo ka dhigaysa in Manchester United ay halis gasho sanadkan inay ka mid noqoto kooxaha afarta sare sababtoo ah dhibco aad u tiro badan taariikhda Manchester United weligeed intaan oo dhibco ah kaalinta koobaad kooxda ku jirta kama aysan sare marin marka taasna waxay ka dhigaysaa 20 dhibcood ayaa laga sareeyaa
19 dhibcood
sax waa marka sidaas daraadeed tababaraha kooxda Manchester United ayaa aad ugu badan loo jeedinayaa
Mourinho laf ahaantii soo hadlay wuxuu sheegay in ay isku dayi doonaan inay kaalinta afraad ku dhameystaan ugu yaraan marka ay timaado labada kooxood ciyaarta ay soo bandhigeen waxay ahayd ciyaar taageerayaashu aad ula dhaceen kuwa kubadda cagta taageera ayaan ka hadlaynaa Sadio Mane iyo daqadii 24-aad goolka koowaad u dhaliyay kadib caawimaad uu ka helay Fabinho waxaana la oran karaa goolkii ugu qurux badnaa goolasha la dhaliyay shalay
aniga waxa isoo jiitay waa ciyaartoy beddel kusoo galay ciyaarta oo laba gool dhaliyay oo dhinaca kale u rogay markuu soo galay waa Shaqiri waxay ahayd ciyaarta barbaro hal iyo hal laakiin isaga ayaa wax walba ciyaartaas ka bedelay arrinta aad ka dhawaajisay ee ah in Mourinho uu soo gali doono afarta sare Chelsea ayaa booska afraad ku jirta waxay ka sareysaa 11 dhibcood marka wax sahlan ma aha in Chelsea ay dhowr kulan ay dhumiso ayagana ay soo badiyaan marka qolka labiska xitaa waxaa ka dhex jira leeyahay muran iyo kala qaybsanaan marka Mourinho haddii uu xaliyo xitaa yacni si adag ayuu ku imaan doonaa afarta sare sida loo arko Liverpool laftigeeda ee sanadkan waxay dhigaysaa wacdaro hoggaanka ayay kusoo laabatay toddobaadkii hore ayay heshay fursadaas markii Chelsea ay ka badisay Manchester City sheekada xiisaha leh ayaa ah ilaa iyo hadda Liverpool waa laga badin laayahay sidoo horyaalka bilowdo
ilaa hadda lagama badin marka fiirisid labada kulan labada kooxood aan iraahde kulamadan ay ciyaareen intay isaga horimaadeen dhammaan tartanada marka la soo geeyo kulankii shalay ka hor waxay ciyaareen 201 jeer ay iska horimaadeen Liverpool iyo Manchester United kooxda Merseyside iska la yiraahdo Liverpool ayaa waxay badisay 65 jeer waxayna guuldaro kala kulantay Manchester United 8 jeer, 15 jeerna Brighton ay galeen. Marka kulankii shalay marka lagu daro micnaheedu waxay tahay in 66 jeer ay kooxda Liverpool ay badisay. Liverpool sidaas sheegtay weli lagama badan horyaalkan. Sidaasi waxaa ahayd todobaad ka hor naadiga Chelsea oo naadiga Manchester City oo Chelsea guuldaro kala kulantay. Hadda horyaalka
laakiin Liverpool sidaan oo kale waxay mar hoggaanka u qabteen 2009-kii, inkastoo ay iyada Liverpool dhibana u noqotay Manchester United. Sidoo kale waxay aad u dadaaleen sanadkii 2014-ka, sidaasoo kale haddana waxay dhibana u noqotay Manchester City ayaa ka qaaday oo ciyaartii uu Gerrard ku fiijiray oo markii Chelsea ay la ciyaartay ay lumisay iyo Crystal Palace. Marka Liverpool haddii aysan u tookaynin oo khibrad iyo foojignaan badan aysan ka qaadanin labadaas sano oo ay ku soo dhawaatay inay Premier League qaadaan, dhibaato kale ayay la kulmi doontaa. Aan kuugu daro Liverpool Premier League sida loo bixiyey weligeed maysan qaadin.
Muddo dhowr 10 sano ay ugu dambeysay, muddo fog baa ugu dambeysay sidaa sheegtay.
Dhowr 20 sano
naadiga Southampton ayaa wacdaro ka dhigtay kuna ay la dhiishay naadiga kubadda cagta Arsenal. Arsenal ka waran 3-2 ayaa looga badiyey. Southampton 4-0 ugu dambeysay ay la ciyaartay naadiga kubadda cagta Arsenal. Dhammaan tartanada marna maysan guulaysan, laakiin shalay waxaasi meel bay iska dhigeen oo Arsenal waa laga badiyey.
Arsenal weliba muddo ayay kusoo jirtay guulo kulamo tiro badan oo aan laga badanin. Emre oo ah macalinka Arsenal waxaa la dhahay kooxda wadada guusha si fiican ayuu ugu soo celiyey, laakiin shalay way dhameeyeen qaraarka guuldarada. Waxaa soo martay maalin ay tahay inay iska ilaawaan, laakiin Southampton guusha ay gaartay waxay ka yaraysay ama ay ka khafiifisay cadaadiska saarnaa ciyaartooyda iyo macalinkooda, sababtoo ah Southampton waxay ku jirtaa meelaha ugu hooseeya. Marka niyad fiican ayay u tahay inay Arsenal oo koox muddo soo guulaysanaysa ah ay garaaceen.
Waa tahay horyaalka Manchester United, Manchester City, maadaama ay nadiga Liverpool ay dib guusha ugu soo laabatay
United afka u bartay soomaaha, maadaama ay koox.
Waxaan ka hadlaynaa Manchester United in laga badiyey kulanka Liverpool, haddana ka hadlaynaa Manchester City. Kaalinta labaad ayay dib ugu laabatay kadib hal maalin oo ay si ku meel gaar horyaalka u haysay. Liverpool ayaa 54 dhibcood hadda ku hogaaminaysa, City ayaa 44 dhibcood iskale, Tottenham 39 dhibcood iskale, Chelsea waxay leedahay 37 dhibcood, Arsenal waxay leedahay sidoo kale 34 dhibcood. Kulamada kale ee shalay dhacay waxaa ka mid ah naadiga kubadda cagta dalkaasi Zeriada ay hadeen aadno Spal ayaa waxay la ciyaartay Kievo, Brejo ay weliba la galeen Fiorentina, iyo Empoli ayaa sidoo kale markaasi 3-gool Fiorentina ka wadanatay Frosinone. Waxa ay guuldaro kala kulantay naadiga Sassuolo oo 2-0 looga adkaaday Napoli, guul muhiim ay ka gartay Cagliari, Roma 3-gool iyo 2-gool ay kaga adkaatay naadiga Genoa. Horyaalkaasi naadiga Juventus ayaa hogaaminaysa oo maalin sii horeysay ciyaartay, islamar ahaantaasina ka adkaatay naadiga Torino. Inter ayaa sidoo kale iyaduna maalin ka horeysay ciyaartay oo adkaatay. Napoli ayaa labaad ah 38 dhibcood iska leedahay, waxayna Juventus iska leedahay 46 dhibcood, Inter 32 iska leedahay, Milan 26 dhibcood iska leedahay. Adoo soo koobaya NBA-da ka waran,
aad baa umaadsan tahay Jamaal, kooxda oo ugu sanadkan ugu dhibcaha badneyd ama guulaha fiican isdaba joog ah gaaraysay Toronto Raptors, kooxaha bariga ayaa la garaacay, waxaana garaacday kooxda Denver, waxaa looga badiyey 86-96. Sidoo kale kooxda Miami waxa ay ka badisay Miami Heat waxay ka badisay New Orleans, waxa ay kaga badisay 102-98. Sacramento Kingsna waxa ay ku tumatay kooxda Dallas Mavericks, sidaas ayay natiijooyinka ahaayeen. Laakiin Toronto waxa ay badashay kooxdii Cleveland Cavaliers oo iyadoo bariga muddo hoggaamin jirtay, laakiin hadda waxay la dhibtoonaysaa guuldarooyin badan oo gaaray kaalmaha hoose ayna ku jirtaa Cleveland markii uu ka tagay laacibkoodii LeBron James.
Waa yahay naadiga Levante ayaa guuldaro naxdin badan kala kulantay Barcelona, 5 gool iyo waxba ayay kaga adkaatay naadiga Barcelona. 5-gool 3 ka mid ah Messi ayaa dhaliyay, 2 kalena waxaa dhaliyay ciyaaryahanada Gerrard, BK iyo sidoo kale Luis Suarez. Messi ayaana ku lug lahaa 2 baasay. Messi wuxuu noqday ciyaartoygii ugu horeeyay ee sanadkan, sanad ku xiga January laga soo bilaabo ilaa hadirtan dhaliya 10 gool. Sevilla ayaa 2 gool waxba ka adkaatay naadiga Girona. Barcelona ayaa horyaalka hogaaminaysa. Xubinta ciyaaraha halkaas ayay joogtaa.
aad ayuu u mahadsan yahay Jamaal Axmed Cusmaan oo wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha nala socodsiinayay idaacaddii duhurnimo ayaad dhegeysanayseen ee barnaamijka dhallinyarada maanta. Gabagabadii ayaan soo gaarnay, waxaanu idinkaga tegaynaa heestii Bishaaro fanaanka shay mira dacar idaacadda waxaa idinla socodsiinayay anigoo cabduqaadir samakaab ah iyo jamaal axmed cusmaan.
Sharkula midana.